тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан үкіметі кеше болып өткен мәжілісінде ұлттық экономика мен қаржы банк саласын тұрақтандыру жоспарын мақұлдады. Дағдарысқа қарсы жоспарды іске асыруға ұлттық мұнай қорынан бас аяғы 10 миллиард доллар қаржы бөлу көзделіп отыр. Үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов, менің көзқарасым бойынша бұл бағдарлама қоғам алдында тұрған барлық сауалға жауап береді деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда жоспарды іске асыру барысында ұлттық экономикаға мемлекет тарапынан 2,2 триллион теңге инвестиция бағытталады. Ол Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 20%-ға жуығын құрайды. Кеше Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесін құру және оның құрамы туралы жарлыққа қол қойды. Жарлыққа сәйкес жоғарғы сот кеңесінің төрағасы болып Оңалсын Жұмабеков тағайындалса, жоғарғы соттың төрағасы Қайрат Мәми, бас прокурор Рашид Түсіпбеков, парламент мәжілісіндегі заң және сот құқықтық реформалар комитетінің төрағасы Серік Баймағанбетов, сенаттың заң және құқық мәселелері комитетінің төрағасы Ермек Жұмабаев, жоғарғы соттың бір топ судьясы және адвокаттар одағының президенті Әнуар Түгел, президент әкімшілігіндегі мемлекеттік құқық бөлімінің сектор меңгерушісі Алтай Омаров жоғарғы сот кеңесінің мүшелері болып тағайындалды. Өздерінің сыртқы қарыздары бойынша міндеттемелерін 2009 жылы да орындауға Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің шамасы жетеді. Кеше журналистерге берген сұхбатында Ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сайденов осылай деп мәлімдеді. Оның хабарлауынша, жыл ішінде Қазақстанның екінші деңгейдегі банктері 12 миллиард доллар төлеуге тиіс. 2009 жылы деп атап көрсетті Ұлттық банктің төрағасы, банктер 10 миллиард 600 миллион доллар берешегін өтейді. Сайденовтың сөзіне қарағанда, 2008 жылдың қыркүйегіне қарай Қазақстан банктерінің сыртқы берешегі 41 миллиард долларды құраған. Журналист Анна Политковскаяны өлтірген істі қарайтын сот сәрсенбіге дейін үзіліс жариялады. Біздің Мәскеудегі тілшіміз хабарлағандай, айыптаушы жақ бейтарап қарамайды деген уәжбен судьяны істен аластатуды талап етті. Сот мәжілісі осы сейсенбі күні ғана ашық түрде өте бастады. Істі қарауды шұғыл қайта жалғастырған Мәскеу аймақтық әскери соты осындай шешімге келді. Соттың 19 қарашадағы бірінші отырысында судья алқа мүшелерінің көзқарасын сылтау етіп, отырыстың жабық өтетінін жариялаған болатын. Соттың ашық өтуін адвокаттар талап етіп келді. Сотқа 4 күдікті тартылып отыр. Оларға кісі өлтіруге қатысы бар деген айып тағылды. Анна Политковскаяны 2006 жылдың 7 қазанында Мәскеудегі өз үйінің кіреберісінде атып кетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясы Болгарияның Еуроодақтың қорынан 220 миллион евро қаржы алу құқығынан айырылғанын жариялады. Өйткені сыбайласқан жемқорлыққа қарсы тегеруін шара қабылдамады. Өткен шілде айында Еурокомиссия Болгарияға инфрақұрылымдық жобаларын іске асыруына қажетті 800 миллион евродан астам қаржыны бөлуді кейінге қалдырған болатын. Ол қаржыны талан-таражға салама деп сескенді. Еурокомиссияның өкілі атап көрсеткендей, сол уақыттан бері Болгария үкіметінің жемқорлыққа қарсы қабылдаған іс-шаралары мардымсыз болды. Еуропа комиссиясы Еуроодақ экономикасының дағдарыстан шығуына көмектесетін ұсыныстар әзірлеу үстінде. Осы ұсыныстарға сәйкес Еуроодақ елдеріне қосымша құн салығын төмендету, несиелерді арзандату ұсынылмақшы. Бұл шаралардың басты мақсаты тұтынушылар мен инвесторлардың белсенділігін арттыру. Ынталандыру шараларының көлемі Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу Еуроодаққа мүше елдердің үкіметтерімен кеңес өткізуінің ізінше анықталады. Осыған дейін хабарланғандай, ынталандыру бағдарламасына 130 миллиард евро қаржы бөлуге тиіс. Экономикалық дағдарыс Еуропа одағының 11-12 желтоқсанда өтетін саммитінің басты тақырыбы болады. Усама бин Ладеннің бұрынғы автокөлік жүргізушісі Салим Хамдан Куба аралындағы Гуантанамо соғыс базасындағы түрмеден босатылуға тиіс. Ақыш шенеуніктері хабарлағандай, Салим Хамдан өзінің қалған жазасын туған елі Йеменнің түрмесінде өтейді. Өткен тамыз айында Хамдан террористік Әл-Қаида ұйымына көмектескені үшін 5,5 жылға кесілген болатын. Салим Хамдан Гуантанамода 5 жылдан ұзақ отырды. Жазасын өтеп болған соң ол қаңтар айында бостандыққа шығады. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд аяғастан Кабулға келіп, Ауған президенті Хамид Қарзаймен келіссөз өткізді. Әңгіменің не жөнінде болғаны хабарланбады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің құрамында Ұлыбританияның 8,000-ға жуық жауынгері қызмет атқарады. Британ әскерінің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіндегі талибтерге қарсы соғыс қимылдарына қатысады. Өткен дүйсенбі күні Гельмет облысында бір британ жауынгері минаға жарылып көз жұмды. АқШ пен Еуропа одағы Сирияның атом реакторын салуына атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің көмектесуіне қарсы. Оның алдында МАГАТЭ-нің бас директоры Мухаммад Аль-Баради Сирияға кеңес бермеуге ешқандай себепті көрмей отырғанын мәлімдеген болатын. Алайда АқШ-тың мемлекеттік департаменті бұрын Сирияда астыртын ядролық орталық құрылды деген күдікті тиянақты тергемей тұрып, Дамаскіге ешқандай көмек берілмеуге тиіс деп ескертті. Халықаралық агенттіктің мамандары өткен жылы Израильдің әскери әуе күштері жойған ол орталықтың ядролық реактор болуы да мүмкін екенін теріске шығармайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан.